Jā, amen. Vienmēr viņš darbojās.
Cik daudz dzīvot.
Jo viņš ir dzīvs. Un svarīgs ir to savā dzīvē, ka teikt apliecināt un tam ticēt.
Это провозглашать и верить.
Es arī šodien neesmu iznācis, tāpatās priekšā man nav ko darīt. Ja?
Я тоже сюда не пришел, потому что мне делать нечего.
Darīt ir ko.
Всегда есть что делать.
Un es gribu, lai tu iepazīsti šo dzīvo Dievu.
Я хочу, чтобы ты познал этого живого Бога.
Te nav nekādi joki.
Это не шутки.
Viņš ir dzīvs.
Он живой.
Viņš darbojās.
И он действует.
Arī šodien.
И также и сегодня.
Vakar.
Вчера.
Aizvakar. Viņš ir dzīvs.
Он живой.
Viņš vienmēr ir dzīvs.
И он всегда живой.
Amen.
Amen.
Tāpēc pasaki savam kaimiņam, viņš ir dzīvs.
Потому скажи своему соседу, он живой.
Viņš ir dzīvs. Amen. Halleluja, paldies slavētājiem.
Спасибо прославителям.
Kas mums ieved šajā klātbūtnē.
Которые водят Amen. Нас в это присутствие.
Tu gribēji vēl slavēt?
Ты хотел еще прославлять?
Amen. Jo karsts šis te vārds.
Ибо
viņa vārds ir dzīvs un dedzina.
Его слово живо, и оно зажигает.
Un tāpēc šīs slavēšanas dziesmas ir tās, kas mums karstē, ja.
Эти песни, они зажигают
нас. Kas mums grib, kas mums aizdedzina, ja.
Они зажигают нас.
Šajā Dieva klātbūtnē.
Божьем присутствии.
Amen. Un es gribu padalīties ar vārdu.
И хочу поделиться словом.
Būs atvērsim romiešu.
Atkrojam rimlinam.
Vēstuli romiešiem. Un šis vārds, ko es tagad dalīšos.
И слово, которым хочу поделиться.
Lasot šo vārdu, es piedzīvoju, un es redzēju, kā Dievs darbojās.
Читая это слово, я пережил, как Бог действует.
Un brīžiem ir tā, kad nav tādas schēmas, tā kā, ja.
Нет такой схемы.
Kā rīkoties, kā darīt?
Как поступать, как на что надо делать?
Lai tu pēc tam tā kā, nu, ieraudzīt, tā kā visu pasaulē saka, ja.
Чтобы как все в миру говорят, ты потом увидел.
Ir viens punkts, otrs punkts, trešais punkts,
punkt, второй, третий ceturtais. Punkt, четвёртый.
Laimīgai dzīvei, tur veiksmīgai dzīvei, ja. Ir visādi punkti pasaulē, ja.
В мире есть много разных этих пунктов.
Tāpat arī ģimenēm jau visādi punkti, tikai nemācās.
Разные пункты, которые учат насчёт семьи.
Ja, bet tu skaties, tāpat ir nu, nesenāk. Ja.
Nu, tu smatriši, nu, nepalūčājās kā-to. Ja.
Un tu redzi cilvēku dzīvēs, ka tas nedarbojas arī tās tie pasaulīgās
vietas. Et эти мирские вещи, они не действуют.
Bet Dieva vārds ir dzīvs.
Но слово Божие живо.
Kad tu pieskaries šim Dieva vārdam.
Ja. Когда ты прикасаешься к этому слову.
Kad tu turies pie šī vārda.
И когда ты держишься за это слово.
Tas ir tas, kas tevi iepriecina.
Это есть то, что радует тебя.
Amen.
Amen.
Neskatoties, ka tā kā Oksana teica, bija kaut vai slikta diena bijusi.
Да, как Оксана говорила, даже если был плохой день.
Bet šis vārds ir tas, kas mūs paceļ un iepriecina vienalga.
Есть то, которое поднимает нас.
Kāda šī diena mums ir bijusi.
И радует, несмотря на то, какой день это был.
Tas nosaka mūsu pašu lēmumu.
Наши решения определяют.
Mūsu kaut kādus šos lēmumus, kā mēs rīkojamies, kā mēs sev, nu, iepriecinām.
Наши решения определяют наши поступки и то, как мы себя можем порадовать.
Tikai caur šo Dievu vārdu.
Только через это слово Божие.
Amen. Un atvērsim, kam ir romiešu vēstule, būs 10. Nodaļa.
10. Glava Rimlin.
Un šo vārdu, ka teikt, lasot.
Это слово читая.
Es viņu pats tā kā piedzīvoju un es redzēju, kā šis vārds darbojas cilvēku dzīvē.
Я пережил, как это слово действует в жизни человека.
Un bija tāds, tā kā situācija.
И была ситуация.
Mēs ceturtdien braucām šeit uz vīru vakar arī.
Когда в четверг мы приезжали сюда на мужскую встречу.
Un šeit, tā kā mēs jau sākām, mums sākās vīru vakars.
И она уже началась.
Zvanīja cilvēks man.
И мне позвонил человек.
Un viņš tā kā, nu, saka, Viņš saka, tu, nu, viņš man zvanu, saka, tu nevarētu aizbraukt, palūkt pa vienu cilvēku. Tā kā,
ja. Jo mne zvonīt, es prašot, možno li siezdīt, pamalīt za одного человека.
Ja, un es tā kā viņš zina tu šo cilvēku.
Я знаю этого человека.
Tas manam draugam brāls, tā kā.
Это брат моего друга.
Un viņš tā kā uz gultas ir. Ja.
И он на кровати лежит.
Un šis cilvēks kādreiz sen apakaļ.
И давно назад этот человек.
Tad, kad es atgriezos arī.
Когда я покаялся.
Viņš man tur saukāja.
Он меня по-разному обзывал.
Pakrustnes, viens no tiem, kas man saukāja.
Krestonosцем.
Ja, tur kaut kāds ticīgais un diezgan, nu.
Там верующий.
Bet paiet kaut kādi šie gadi, jā.
No prошествии лет.
Man tā kā zvanu un lūdzu, nevar nākt aizlūgt par šo cilvēku arī.
Звонит и спрашивает, не могу ли я съездить помолиться за этого человека.
Viņš tā kā nonāca savus gults, tā kā ir.
Он попал на кровать.
Ja, nu gadiem jau tas tā kā.
И это уже годами он там находится.
Viņš bija atvests tā kā mājās.
И его привезли домой.
Un interesē tas, tā kā tu brauc, mēs vakarā šeit jau beidzās jau 9:00 jau tā kā.
И уже всё закончилось 9 часов.
Un es domāju, nu ko es tur braukšu vakarā?
Я думаю, ну что же я так поеду?
Varbūt aizbraukšu rītā, jā.
Так вечером, может быть, съезжу с утра.
Un es teicu, varbūt rītā tomēr brauks, bet rītā bija Rīga, man tā kā arī jābrauc arī pašam.
Я предлагаю, ну мне завтра, я съезжу завтра, мне тоже в Ригу надо завтра с утра ехать.
Un tagad tu paklausi tam iekšējiem tomēr, ka, nu, aizbrauc šovakar.
Но когда ты послушаешь этому внутреннему ощущению,
jo Dievs runā mums iekšējiem.
Потому что Бог говорит внутри нас.
Un tagad mēs iegājām iekšā pa šī cilvēka.
И когда мы зашли внутрь к этому человеку.
Un šis cilvēks tā gulēja.
И этот человек лежал.
Уж не бывает вайнакс день acis atvērs
arī. И он уже несколько дней вообще глаза не открывал.
Un tagad es iegāju iekšā.
И когда я вошёл.
Сак runāties, ja.
И начал разговаривать.
Так я мацītāju šeit teikus, tie, kas esot, nu tādā stāvoklī, viņi dzird.
И как пастор уже делилась, что люди, находящиеся в таком состоянии, они все-таки слышат.
Un šo atvērs reiz pēkšņi acis vaļā.
И он вдруг открыл глаза.
Un mēs sākām, tak runāt.
И я начал к нему говорить.
Mēs viņam lasīju šo Dieva vārdu, ko es jums šodien nolasīšu.
И я читал ему это слово Божие, которое я прочитал вам и сегодня.
Viņš viņu piendzīvuši pieņēma Jēzus par savu kungu pestītāju.
И этот человек, он принял Иисуса своим спасителем. Viņš
šo pamāja rociņu, ja.
Он еще помахал рукой.
Es redzēju, ka pēc šīs lūkšanas, tā kā.
Я видел, как после этой молитвы.
Kad viņam asari noticēja. Что iekšēji pieņēma.
Также и слеза у него появилась, он внутренне принял это слово.
Jo viņa vārds ir dzīvs.
Потому что слово живое.
Un cilvēks iekšēji viņš izlīdzinās, ja, viņš pieņem, ja.
Внутри он принял он Иисуса.
Un mēs pa viņu aizlūdzām.
И мы помолились.
Kā Bībelē teikts, viņš pa visu viņām aizlūdzām arī.
Как в Библии сказано, да, помолились за весь его дом.
Viņa arī pieņēma Jēzus pēc tam.
Помолились также за его жену, она тоже потом приняла Иисуса.
Un bija jau vēls, tā kā vakars aizbrauc mājās.
И был уже поздний вечер, я поехал домой.
Un rīt jau 7:00 zvan, tas cilvēks, kas man tur aicināja.
И с утра в 7 часов звонит мне этот человек, который меня приглашал.
Viņš aizgājis mājās.
Что этот человек, он ушел.
Viņš aizgājis pie tēva, debesīs.
Он ушел к отцу на небеса.
Un viņš izlīdzinājis ar mūsu tēvu un šoreiz.
Успел сравниться с отцом.
Nožēlot šos grēkus un tikt debesīs.
И уйти на небеса.
Un tāpēc viņa vārds ir dzīvs.
Потому его слово живо.
Un svarīgs arī mūsu uzdevums ir tajā visā.
И также наша задача в этом важна.
Pakļauties tam.
Подчиняться этому.
Kad ko Dievs saka.
Тому, что Бог говорит.
Jo Dieva vārds ir dzīvs.
Потому что слово Божье живо.
Viņš vienmēr runās mūsu sirdīs.
И оно всегда будет говорить в наши сердца.
Un varēja jau tā kā neaizbraukt, tāpēc es vakars vēls, ja.
Я мог и не поехать, потому что был уже очень поздно вечер.
Bet tā, kad tu paklausi Dievam, tu izpildi šo Dieva plānu.
Но когда ты послушаешься Богу, тогда ты исполняешь Божий план на этой
tad
земле.
Tad Dieva vārds var darboties.
И тогда Слово Божие может действовать.
Mums dzīvēs, amen.
В наших жизнях.
Jo viņš ir dzīvs.
Потому что он живой.
Ja es nebūtu aizbraucis,
если бы я не поехал,
es neredzētu šo Dieva darbošanos.
Я бы не увидел, как Бог действует.
Kā Dievs pieskarās cilvēkam.
Как Бог прикасается к этому человеку.
Varēja pateikt, man gaida mājās sieva.
Мог бы сказать, меня дома жена ждёт, дети ждут.
Лопи ir apņēmti, kā Bībelē.
Как в Библии сказано, плод имеется.
Lietas, ja, kas gaida, ja.
Разные вещи, которые ждут.
Rīt uz Rīgu jābrauc arī.
Следующий день надо было в Ригу ехать.
Varēju aizbildināties ar kaut
я
ko.
Я мог найти много разных причин.
Bet tagad tu paklausi šim Dievu vārdam.
Но когда ты послушаешься Слову Божьему. Ты
ieraudzi Dievu darbu uz
šīs zemes. Tagad ты видишь Божие действие на этой земле.
Ja, kad Dievs var pieskarties visu viņu namam.
И Бог смог прикоснуться к всему его дому.
Un Dievs iedeva arī šī sievai šo mieri.
И также Бог даровал. Viņš
sirdī tajā vakarā.
В этот вечер мир его жене. Viņš
pirmoreiz redzēja, kā viņš atver acis vaļā. Nu, pa ilgiem kaut kādiem laikiem.
И за долгое время была возможность увидеть, как он открывает глаза.
Tāpēc Dievs ir dzīvs.
Потому Бог есть живой.
Un viņš grib pagodināties.
И он желает почтиться.
Varbūt tavā dzīvē, ja tu viņu meklēsi, viņš ir dzīvs.
Твоей жизни, если ты будешь искать его.
Un tā kā te ir rakstīts, mēs varam to Romiešu 10. Nodaļā palasīt.
Мы можем прочесть
no 5. Пантинь,
10. Главу с 5.
Jo Mozus raksta par to taisnību. Mozus tas no bauslības.
Пишет о праведности от закона.
Viņš saka, ka viņa vārds ir šī taisnība un bauslība. Ja?
Потому что его слово есть праведность и yeah. закон.
Ja tu taisnīgi iekšēji dzīvo, tu pieņem šos lēmumus Dievu, nu, paņemsim interesēs, ja?
Если ты будешь принимать решения в интересах Бога,
то tas vārds savā dzīvē viņš paliek dzīvs, ja?
Тогда это слово будет становиться живым в твоей жизни.
Kas ir mani interesi? Mani interesi būtu tā, man taču iebrauc mājās ir, ja?
А какой мой интерес?
Kāda man daļgar to cilvēku, ja? Vispār, nu, tā ņemot, ja?
Для этого человека?
Kā tur ir, tā ir, jā.
Nu, kā s ņem jēs, nu tā kā
bet,
no jēs.
Bet ja
no.
tu saproti, ka Dievs
если ты понимаешь, что Бог
caur tavu dzīvi darīt, ja?
Желает что-то делать через твою жизнь,
tad tu centies veltīties tam.
Тогда ты стараешься посвятиться этому.
Un ko tas prasa no mūsu dzīvēm?
И что это требует от нашей жизни?
Kaut kādu upuru, ne?
Это жертва.
Tas ir tavs laiks, ne?
Это твое время.
Tavs vakars, varētu teikt,
ja? Vēčer.
Nu, tas no mums kaut ko prasa.
Это что-то требует от нас.
Un kad tu to dari, tu redzi šo Dievu darbojamies.
Но когда ты подчиняешься, ты видишь, как Бог действует.
Un tad tālāk, un ik viens, kas to būs piepildījis, ar to iegūs dzīvību.
Исполнивший его человек жив будет им.
Tu ar to iegūs savu dzīvību.
Ты приобретаешь этим.
Tu ar to iegūs savu šo Dievu svētību savai dzīvē.
Ты приобретаешь благословение Божие для своей жизни.
Амен. Es ticu tam.
Я верю в это.
Tagad tu velties tam kungam, un tu dari šo Dievu darbu,
себя Богу и делаешь его дела,
tā kunga svētī par tavu dzīvi sekos.
Тогда будет благословение Божие в твою жизнь.
Amen.
Amen.
Es to redzu savā dzīvē.
Ja vidžu,
man daudz ir jautājuši, un kāpēc tu brauc uz draudz, kāpēc tu ej tur, kāpēc tu dari, tu tur otrdienās ir mājas grupas vakars kuldīgā, ceturtdienās brauc uz šeien, tad vēl sestdienas rīt, vēl Iepāja un Ventspils svētdiena.
Спрашивают, почему ты это делаешь? Во вторник домашняя группа в Кулдыге, в четверг вы приезжать сюда в Ventspils на мужскую группу, в субботу в Липаю, в воскресенье на служение в Ventspils.
Es redzu, ka tas ir svētības avots manai
dzīvē. Но я вижу, что это источник благословения в моей жизни.
Es parasts cilvēks, tā kā ik viens, ja? Es parasts cilvēks, kā tu un es, jo Dievs ir kopā ar tiem,
Бог вместе с теми,
kas veltās viņam.
Кто посвящают себя
ему. Amen. Un šodien tāds virsraksts, šis svētības avots.
И сегодняшнее название тема источник благословения. Источник твоего благословения.
Jo šis svētības avots mums jābūt mūsu kungam.
Этот источник должен быть наш Господь.
Tas nav tikai tāpatās tādi joki, Dievs, ja.
Šutki, tam Bog.
Bet ja tu viņam tici, ja, tu redzēsi, no, kā viņš tavā dzīvē darbosies.
Ты веришь ему, тогда ты увидишь, как он действует в твоей жизни.
Un viņš būs šis tavs svētības avots.
И он будет твоим источником благословения.
Ja tu veltīsies viņam.
Если ты будешь посвящаться ему.
Ja tu viņam sekos savā dzīvē.
Следовать ему в своей жизни.
Amen.
Amen.
Un te ir, viņš to saka, ja tu turēsi to taisnību,
если ты будешь соблюдать эту
un tu turēsies pie šī Dieva bauslības.
И будешь держаться за этот закон.
Ja. Un šiek, un ik viens, kas to būs pildījis,
исполняющий его человек,
šiek, ar to tu iegūs dzīvību.
Жив будет им.
Amen.
Amen.
Tu iegūs šo svētību.
Ты приобретешь это благословение.
Tu caur šo Dieva vārdu arī iegūst, vēl kā cilvēku to var iegūt.
И через это слово ты также можешь приобрести.
Kā cilvēks iepazīst šo dzīvo Dievu.
И человека, потому что кто-то познает этого живого Бога.
Amen.
Amen.
Jo viņa vārds ir dzīvs.
Ибо его слово живо.
Un tā, bet taisnība, kas tiek iegūta ticība, saka tā, nesaki savā sirdī, kas uzkāps debesīs.
А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо.
Tas ir, lai novestu zemē Kristu.
То есть Христа свести.
Nesaki savu sirdi, oj, nu, Dievs jau nedarbosies.
Не говори так, ну, Бог уже не будет действовать.
Es taču nevaru pie viņu uzliet augšā. Tā
kā, ja же не могу к нему подойти, подняться.
Bet, viņš, bet kā mēs iegūstam? Tu iegūsti savā ticībā.
Но как мы это все приобретаем? Верою.
Kad tu viņam notici.
Когда ты веришь ему?
Kad tu notic šim vārdam?
Когда ты веришь в это
слово? Kad tu rīkojies savā dzīvē?
Когда ты в своей жизни поступаешь?
Tad tu ieraugi arī šo Kristu, ja?
Тогда ты видишь этого Христа.
Kā viņš darbojās, amen.
Как он действует.
Tad, kad tu notic šim viņa vārdam?
Когда ты веришь в его слово.
Un tagad šajā namā liecināju arī,
tā kā,
un pēc tam mēs tur lūdzām, ja.
Свидетельство, потом мы там молились.
Es saku, es 23 gadus es nav dzēris.
Это же не я 23 года не употреблял алкоголь.
Es saku, jā?
Ja, она такая, да.
Izmēr, a kā tu tik brīvs?
А как же ты освободился?
Nav nekādas schēmas, ja.
Нет никакой схемы.
Kad tu pieskarās Dievs, ja.
Ко мне Бог прикоснулся.
Dievs paņem nost to.
И Бог это убрал.
Un kad tev tas vairs, viņš saka, neprasās, tu, tu... nē, man tas negribās.
A tebe ne хочется? Нет,
ja Dievs dar šos brīnumus, amen.
Бог делает свои чудеса.
Ja tu viņam noticim, viņa vārdu, tu sāc ticēt.
Если ты веришь в его слово.
Amen.
Аминь.
Ja, jo daudz varētu teikt, kā Dievs pieskarās. Ja, tu nevari izstāstīt to.
Это невозможно рассказать, как Бог прикасается.
Bet tu vienkārši vairs negribētu.
Но больше не хотел.
Tu vairs, tu tas dzīvē nesaist. Ja.
Это тебе уже не связывает в твоей жизни.
Un tā ir tas, Kristus ir dzīvs. Viņš parāda tā mūsu dzīvēs, ka viņš ir. Ja.
Христос живой.
Kad tu top no kaut kā brīvs.
Показывает, что он есть, когда ты получаешь свободу.
Tevi atnāk šis prieks. Tu zini, ka tevi ir... Šī dzīvība.
К тебе приходит эта радость, ибо ты знаешь, что внутри тебя есть эта жизнь.
Tev nav jāsaka, oi, kas tu var novēst lejā Kristu no debesīm.
И тебе не надо спрашивать, кто может Христа свести с небес.
Tu var pateikt uz sevi, es esmu šī liecība. Ja.
Ты можешь сказать сам.
Kristu mani dziedinājis, amen.
О себе, что я есть свидетельство.
Amen. Un tad tālāk neidz arī, kas nokāps bezdebenī, un tas ir, lai uzceltu Kristu no miroņiem.
Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести.
Bet kā viņš saka, tu pie tevis ir tas vārds, tavā mutē un tavā sirdī.
Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем.
Proti ticības vārds, ko mēs sludinām.
Веры, которую проповедуем.
Šis mūsu ticības vārds, to, ko mēs runājam.
Наше слово веры, то, что мы
говорим.
То, ko
mēs sludinām.
То, что мы проповедуем.
Viņš arī tik arī darbojas mūsu dzīvē.
Оно и будет действовать в нашей жизни.
Ja. Jo nesen te mums viens cilvēks arī, viņš šodien atbrauc šeit, kurš arī nesen piedzīvoja Kristu.
Тоже один человек, который приехал сюда недавно, пережил Христа.
Un kaut kādā cik bija pagājuši divi mēneši, viņš saka, viņš vairs nav lietojis alkoholu.
Пришло примерно 2 месяца, и он уже не употребляет алкоголь.
Jā, viņš nav lietojis. Dievs dziedina, jā.
Потому что Бог исцеляет.
Dievs pieskarās.
Бог прикасается.
Не, я сколько говорю человеком издарить.
Потому что не я что-то могу сделать с человеком, но Бог прикасается.
Jo, kā te ir teikts, jā, tu pie tevis tas vārds, kas ir tavā mutē un tavā sirdī.
Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем.
Svarīgi apliecin to savā sirdī.
Провозглашаете в своем сердце.
Proti šo ticības vārdu, ko mēs sludinām.
То есть слово веры, которое проповедуем.
Un tā, kad tu runā šo Dievu vārdu, ja, mainās šie apstākļi.
Ты говоришь слово Божие, тогда меняются обстоятельства.
Amen. Un kā te ir teikts, viņš saka, tu proti, kas vārds, ko mēs sludinām.
То слово, которое проповедуем.
Un tad 9. Pantiņa teica.
И 9. Стих.
Jo, tu ar savu muti apliecināsi.
Если устами твоими будешь исповедовать.
Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi.
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать.
Kad Dievs viņu ir uzmodinājis no miroņiem.
Что Бог воскресил его из мертвых.
Tu tiksi izglābts.
То спасешься.
Ja? Tu tiksi izglābts.
Ты спасешься.
Svarīgs, ja tu, ka tu apliecini to šo vārdu savā dzīvē.
Важно провозглашать это слово в своей жизни.
Un tad, kad es iegāju šajā istabu, es vienkārši lasīju šo вārdu šim cilvēkam.
В эту комнату я просто читал это слово этому человеку.
Bet, ziniet, viņam atvērās šīs acis ar šo vārdu.
No, через это слово,
tā, ka viņš sadzirdēja, viņš atvērās, viņš sāk kustēties. Tā, ka
когда он услышал
šmāta
слово,
rociņ, es nezinu, viņš mani atpazina, ja, pēc balss. Tā, ka, ja.
Pamahāt rukoj, un smog atkrīt glazā.
Un Dievs varēja izdarīt savu darbu pie viņa sirds.
И Бог смог сделать свою работу в его сердце.
Tā kā patās pie manas vai pie kāda cita.
И также со мной или с кем-то другим.
Viņš saka, jo svarīgs, ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu.
И важно, ибо устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом.
Svarīgs, apliecin viņu savā dzīvē.
Исповедуй его в своей жизни.
Apliecin, tas kungs ir dzīvs.
Исповедуй, Господь живой.
Un tici savā sirdī.
И верь в своем сердце.
Ka Dievs viņu ir uzmodinājis no miroņiem.
Что Бог воскресил его из мертвых.
Un viņš ir tālākais kungs. Un tu tiksi izglābts.
И тогда ты спасешься.
Bet, kad tu tam notici. Ja?
Если ты веришь в это.
Tu tiec izglābts.
Тогда ты получаешь спасение.
Un svarīgi, tā, ka tu prasi kādreiz cilvēki, ko cilvēki piedzīvo tajā momentā. Ja?
И когда ты спрашиваешь, что люди переживают в этот момент.
Un tā, ka viņš saka, viņš viņš piedzīvoja, šis reiz atnāca iekšēji tāds ļengadums kaut kāds, nu tāds, ka tu viņu piedzīvoja.
И пришло такое, когда ты переживаешь его, такая внутренняя, как слабость.
Viņš saka, tu notic viņu šim vārdam.
Ты веришь в Его Слово.
Un tev atnāk kaut kāds miers, ja?
И тогда приходит такой, как мир, покой.
Un šak, un aiziet projām, viss tavs kaut kā tā depresija, nomāktība, ja?
И уходит угнетение, депрессия.
Ja? Tā kā tu viņu pieņem savā sirdī.
Когда ты принимаешь его в своем сердце.
Amen.
Amen.
Ja? Un šak, tici tam.
Верь в это. Ja?
Kad viņš ir uzmodies, un šak, tad tu tiksi izglābts.
Что он воскрес, и тогда ты будешь спасен.
Un tālāk, jo ar sirds ticību panākam šo taisnību.
Потому что сердце верует к праведности.
Jo sirds ticību panākam šo taisnību.
Потому что сердцем верует к праведности.
Un ar mutes liecību šo pestīšanu.
А устами исповедуют к спасению.
Jo sirds šo ticību nāk no mūsu sirds.
Ибо вера исходит из нашего сердца.
Un tā, kad cilvēks to pieņem, viņš šeit no sirds, ja tu to izdari. Ja?
И когда человек это делает от всего сердца.
Ja? Tu iegūši šo pestīšanu.
Тогда ты приобретаешь это спасение. Ja?
Tu iegūši šo glābšanu.
Ты приобретаешь это спасение.
Un tu sāc redzēt šo dzīvo Dievu, kā viņš savā dzīvē darbosies.
И ты начинаешь видеть, как этот живой Бог действует в твоей жизни.
Amen. Amen. Un viņš jau parādī, jo viņš ir šis svētības avots.
Ибо он есть этот источник.
Un viņš tev sāks rādīt, kā viņš darbosies tavās dzīvē.
И он начнёт тебе показывать, проявляться, как он действует. Kaut kas
dzīvē sāks mainīties.
Твоя жизнь, какие-то вещи начнут меняться в твоей жизни.
Kaut kas tavā dzīvē sāks negribēt vairāk.
Ты начнёшь чего-то не желать в своей жизни.
Amen.
Amen.
Ja tu viņu vārdam tāpēc notic.
Если ты веришь его слово,
ja, tad viņš arī pie tavas sirds var strādāt.
Тогда он может работать ja, с твоим сердцем.
Viņš var sākt mainīt tavu dzīvi.
Он может начать ja. Изменять твою.
Sāk skatīties kaut kādām lietām citādāk, bet ja.
Ты начнешь на какие-то вещи смотреть по-другому.
Vairs negribēs rīkoties tā, kā visi dara pasaulē.
Уже не будешь желать ja. Поступать, как все поступают в этом мире.
Jo šis vārds mūsos paliek dzīvs.
Ибо это слово становится живым в нас.
Amen.
Amen.
Un tad tā, jo rakstis saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā.
Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится.
Un viņš tā apsola, ja, ko rakstis saka, ko saka šis Dieva vārds?
И что говорит Слово Божие?
Ja tu uz viņu paļausies,
если ты будешь уповать на него,
tu nekad nepaliks kaunā.
Тогда ты никогда не постыдишься.
Dievs tev vienmēr izvedīs visam cauri.
Бог всегда проведет тебя через все.
Un es skatoties uz šo situāciju, ko es jums tagad stāstīju,
ja, на эту ситуацию, которую я вам рассказывал,
tur kaut kāds, tas notiekās, tas un šis, ja.
Кажется, разные вещи происходят.
Bet tā, kad tu pakļaujies šim Dieva vārdam,
но когда ты подчиняешься Слову
Божьему, kā Dievs grib darboties uz šīs zemes.
Ты видишь, как Бог желает действовать в этой земле.
Jo Dievam ir plāns katrai dzīvei.
Ибо у Бога есть план для каждой жизни.
Arī tavai dzīvei, ja.
И также для твоей.
Lai tu glābtos.
Чтобы ты
Lai tu ieraudzītu, cik viņš ir dzīvs tavā dzīvē.
Чтобы ты увидел, что он живой в твоей жизни.
Varbūt liekas, es tev tur gadiem nāku uz draudzi, es jau visu zinu, ja.
Может быть, кажется, я уже годами прихожу в церковь, я все знаю.
Varbūt es šodien tikai atnācu, varbūt pirmo reizi arī.
А может быть, первый раз сегодня
пришёл. Varbūt dažādi, ja.
Ситуации могут разные.
Bet viņš ir dzīvs.
Но он живой.
Un tas, kas tagad raksta, jo neviens, kas uz viņu paļaujas.
Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него.
Ja tu uz viņu paļaujies, tu ieliec savu dzīvi.
Если ты веришь, что если ты уповаешь на Него.
Tu var teikt, atdod visu savu dzīvi viņu rokās.
И отдаешь всю свою жизнь в Его руки.
Un viņš tikko apsola, ja.
Тогда у Него есть
это обетование. Šeit tu nekad nepaliks kaunā.
Ты никогда не постыдишься.
Viņš tev izvedīs cauri visādām lietām.
Он проведет тебя через разные ситуации.
Un tu ieraudzīsi šo Dieva svētību savā dzīvē.
И ты увидишь это Божье благословение в своей жизни.
Amen.
Amen. Ja.
Un tas ir tas mūsu dzīvais Dievs.
И это есть наш живой Бог.
Kāds viņš ir? Tev jāpieņem viņš savā sirdī, jātic tam. Ja?
Надо принять его в свое сердце, верить.
Un ja tu tam noticēsi,
и если ты уверуешь,
viņš arī parādīsies.
Тогда он также и проявится.
Ja, un tu ieraudzīsi šo Dieva vareno darbus uz šīs zemes.
И ты увидишь эти Божие великие дела на земле. Аминь.
Pasaka, es esmu šis Dieva darbs.
Скажи, я есть Божие творение.
Dievs mūs ir radījis te.
Бог
Lai
создал
tev
нас,
un caur mani,
чтобы ja, через тебя и меня
viņš pagodināties.
Он мог почтиться.
Аминь. Ja. Un ja tu tur šo vārdu sevī, ja,
если ты держишь это слово,
tas ir tas svētības avots.
Оно будет твоим источником благословения. Pārsvarā
visreiz domā, kas ir svētības avots.
И все сразу думают, что же это за источник благословения, какие-то материальные, денежные вещи.
Tas vārds ir šis svētības avots.
Источник благословения.
Tas ir vajadzīgs, amen.
Есть его слово.
Bet ja kad tu pieliks vairāk piepūli pie šie Dieva vārda,
но когда ты больше будешь усилия прилагать к слову Божьему,
ja, tad viņš arī tevi svētīs vairāk.
Тогда он больше тебя будет и благословлять.
Viņš tev pavairs kaut kādas tādas lietas, ko nekad nebija iedomājies tavā dzīvē notikties.
Возможности, которые ты никогда не мог представить в своей жизни, что могут произойти.
Амен.
Аминь.
Un tāpēc meklē šos avots viņa vārdā.
Потому ищи источники в его слове.
Kā Salamana pamācībās ir teikts 10. Nodaļā.
Сказано в притчах в 10 главе.
Atveram Salamana pamācības. Ir?
Atkrīli.
Patīk, man patīk lasīt Bībeli.
Ja, ļubļu čitāt Bībeli.
Tad mums ir elektroniskās Bībeles.
Tepēr un nās iesi elektronē.
Ko mēs varam izlasīt. Tā, 22. Pāntiņš.
Iz, priči 10. Glavā 22.
Un te ir tāds apsolījums.
Iz, diesi iz tā, ko abitavānie.
Tā kunga svētība dara cilvēku bagāt bez sevišu viņu pašu pūlēm.
Blagoslavienie, gaspodņie, ano abašēt i pi... Печали с собой не приносит на латышском и делает человека богатым без особого его усилия.
Kad Dievs, tāds viens apsolījums manā dzīvē, šitās, ko es tagad jums nolasīju. Ja?
Это из одно из обетований в моей жизни.
Es vienmēr pie šī vārda arī turos.
Я всегда держусь за это слово.
Es vienmēr, tāpēc, kāpēc es, kā teikt, vairāk veltos tam kungam,
Я больше посвящаюсь Господу.
Lai es redzēju, kā šis vārds manā dzīvē piepildās.
Чтобы я мог увидеть, как это слово исполняется в моей жизни.
Bez, tā kunga svēt dara cilvēku bagāt bez sevišķi viņu pašu pūlēm.
Господня благословение, она обогащает без особого его собственного усилия.
Ir kaut kāds lietas jāpieliek, ja? Bet tu redz, darot Dievu gribu.
Надо делать усилия, но когда ты делаешь волю Божью,
tad tu redz, kad bez sevišķa pašpūlēm tu iegūsi kaut kādas lietas tavā dzīvē.
Тогда ты видишь, как какие-то другие вещи ты без особого усилия приобретаешь в свою жизнь.
Un šī Dieva svētība pagodinās.
И это Божье благословение, оно прославляет Бога.
Так это туries pie šī viņa likuma.
Когда ты держишься за его закон,
tad tu redz, kā viņa Dievs, kā Dievs vārds darbojas.
Тогда ты видишь, как его слово действует.
Ja, ka viņš tev iedod šo gudrību.
И он дает тебе мудрости.
Amen. Un atveram 4. Mozes grāmatu. Kur ir šī Ārona svētība?
Ja, atkrojam.
4. Mozes grāmatu.
Числа.
Un tur ir šie svētības vārdi.
И там есть слова благословения Аарона.
Ja, ko Mozus sacīja?
Которые Моисей говорил.
Израиль бērniem.
Детям Израиля.
Un tāpēc arī mēs ik viens šos vārdus varam apliecināt.
И также каждый из нас можем провозглашать эти слова.
Tā kā mēs lasījām šajā romiešiem, ja.
Tā kā мы читали в этой главе римлян.
Ja, jo mūsu lūpām kad tu runā šo vārdu, kad tu apliecini,
kad tu gavarīši slovo i provozglašaši
tu iegūši šo Dievu žēlastību, šo Dievu taisnību.
Dājuši etu Božu milosti.
Un tāpēc es arī un te ir teikts 6. Nodaļā.
I takže i zdēs čisla 6. Glavā.
6. Nodaļa, tur būs no 22. Pantiņa.
22. Stihā.
Un tas kungs runāja uz šo Mozu un sacīja.
I skazal Gospod Mozei,
runā uz šo Ārona viņa dēliem.
Скажи Арону и сынам его.
Šeit tā jums būs svētīt Izraēļa bērnus sakot tiem.
Так благословляйте сынов Израилев и говоря им.
Un svarīgs tos vārds arī savā dzīvē pats arī apliecina.
И также важно
свои. Tici tam vārdam, ko mēs romiešiem lasī, ja.
Провозглашайте эти слова. Верь в то, что мы читали в этой главе Римлян.
То, ко ты runāsi, ja,
то,
ar savu muti.
Говорить своими устами.
Ko tu apliecināsi, ja.
То, что ты будешь провозглашать.
Tu ieraudzīsi šo Dievu darbību savā dzīvē.
И ты увидишь Божие действие в своей жизни.
Un tā kā es biju šajā, pie šiem cilvēkiem arī.
И когда я был у этих людей.
Un šī sieviete saka, ja.
И эта женщина говорит.
Ой, nakts būs grūta nakts,
такая, ой, эта ночь, она будет тяжёлой ночью.
Mēs lūdzam, lai tev, lai es teicu, lai Dievs miers par tevi atnāk.
Но я говорила,
lai Dievs miers par šo nāmu,
ja. Придёт на тебя и на этот
Zini,
дом.
Un viņa arī piedzīvoja šo, šo mieru, ka viņš viegli aizgāja.
И она пережила этот мир, когда
kad
он
Dievs pieskarās, ka tu runā когда... šo vārdu, caur vārdu.
Бог ja? Прикасается через слово своё.
Un te arī viņš saka, pirmais tāds, tā, tā kunga svētība, lai tevi pasargā.
И первое, да благословит тебя Господь и сохранит
тебя. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā.
Да презрит на тебя Господь.
Tas ir 24. Pantiņš. Pirmais tāds punkts. Tas kungs, lai tevi, tevi svētī un pasargā.
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
Jo tas kungs grib tevi sargāt.
Бог желает уберегать тебя.
Bet vēl galvenais, lai tu... Būtu tajā, tev pašam jāsaka šie vārdi.
Но ты сам должен говорить эти слова.
Lai viņš tevi sargāt, tev jā, jābūt šiem vārdām.
Он уберегал тебя.
Tev pašam jārīkojas pēc šī vārda.
У тебя должно быть это слово, ты должен поступать в соответствии слову.
Un vakar mēs sanāca tādu sarunu, arī mēs vakar bijām akcijā pēdušai Latvijā,
мы также были в акции в Липаево, пēдушай Латвии, и получился такой разговор.
Un tad cilvēks tur zvanīja, tā kā...
И звонил один человек.
Mums tur kalpotājiem.
Нашему служителю.
Vai, vai es nevaru tur saistīt kaut kādus, nu, tur par šitos besus, tā kā,
ja. Не могу ли я связать каких-то бесов?
Es, nu, es zvanu, es prastam cilvēkam, jūs ticat vispār, ja? Ja jūs necits, tad es jau, ko es tur varu izdarīt?
И я спрашиваю, и я говорю с этим человеком, спрашиваю, а вы вообще сами
верите? Man rakstviet, ja? Un tā sieviete prasa liedot kaut kādu rakstviet, kur viņi arī var saistīt šos nu, kaut kādus demoniskos spēkus. Ja?
Štabu jā, pat skazal miesta pisaņa, štabu nama glāsīt.
Es jau pateikt varu,
bet
beigās viš, tas, tev nekas vēl ļaunāk tavā dzīvē var notikties kaut kas.
Jā, ja? Magu skazāt, no možet šotas lūčītsa išo bolie hūžē v tvojai žīzni.
Jums jāpieņem Jēzus par kungu pestītāju.
Vy dažna priņēt Jēzus
un tad jūs šo vārdu varēsiet sākt pielietot.
И тогда вы можете использовать это слово.
Un bet tas vārds arī mūsu dzīvē, ja, kā viņš sāk sargāt.
И так, как это слово начинает уберегать его от жизни?
Tici tam vārdam. Ja tu esi pieņēmis Jēzus par savu kungu pestītāju,
если ты принял Иисуса tu своим спасителем,
var ņemt šo vārdu, uz ko stāvēt, ja?
Ты можешь его использовать.
Un šis vārds arī tevi apsargās.
И это слово будет уберегать тебя. Аминь.
Tālāk, tā, tas kungs, lai tevi apgaismo savu vaigu par tevi un lai ir tev žēlīgs.
Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя.
Viņš vienmēr tev sargās, ja tu būsi viņam uzticams, tu staigās kopā ar viņu. Ja?
Бог всегда помилует тебя, если
tu turēsies pie šī viņa vārda.
Ja? Ему будешь держаться за его слово.
Viņš ir tas, kas tev vienmēr vedīs tev cauri.
И он всегда проведет тебя.
Ja tu paliec viņam uzticams. Ja?
Если ты остаешься верный ему.
Viņš tev izvedīs jebkādām ielējām cauri. Он проведет tu тебя. Vai tas ir kaut kāds grūtības, sedalīne, problēmas. Ja?
Трудности.
Ja, vai tas kaut kāds finansiāls grūtības, kam tu eji cauri.
Ja.
Bet ja tavā sirdī paliks šis vārds,
no, sirdce,
un draudzam kalpošana, ja,
i cerkav, i služenie, ja,
kurā tu kalpo,
которым ja? Ты служишь,
kas tev dod spēku,
которая ja? Дает тебе силу,
tad vienmēr šis, tas kungs, viņš tev vienmēr apgaismos.
Viņš,
tev,
всегда...
viņš vienmēr tev būs žēlīgs. Ja?
Покажется своим светлым лицом
viņš tev izvedīs cauri.
Ja? Он проведет
tevi. Neskaties, kādas tev šīs ielais būs.
Несмотря на то, какие твои долины.
Tas kungs, lai tev paceļ savu vaigu uz tevi, un lai dod tev mieru.
Обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир.
Lai tas kungs tev dod šo mieru.
Чтоб Бог даровал тебе мир.
Un šak, un lieciet manus vārdu šādi uz Izraēļa bērniem, un es tos svētīšu.
Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их.
Jo Dievs saka, runā šos vārdus, ieliec šos vārdus.
Бог говорит, говори эти слова,
uz Izraēļa bērniem.
Эти слова на сынов Израилевых.
Tāpat es runāšu šo vārdu ikvienam no jums, ikviens, kas klausās.
Я говорю это слово каждому из вас, кто слушает.
Viņš saka, apliecin šos Dievas vārdus.
Чтобы ты провозглашал эти Божие слова.
Stāv šo Dieva vārdu. Ja?
Стоял на основании слова Божьего. Un Dievs
saka, un es to svētīšu.
И Бог говорит, тогда я их благословлю.
Ja tu rīkojies uz šo Dieva vārdu.
Ja? Если ты поступаешь на основании слова.
Un es šis Dieva bērns.
И ты являешься Божьим ребенком.
Tad tas kungs tev varēs svētīt.
Тогда Бог тебя и будет благословлять. И он даст тебе этот мир.
Viņš tev iedos šo spēku.
Он даст тебе силу.
Iziet cauri jebkādām šiem apstākļiem.
Пройти через любые обстоятельства.
Halleluja. Amen.
Amin.
Un to, ko es tos arī gribēju tagad padalīties.
И то, чем я хотел поделиться.
Ar šo vārdu. Lai tev Dieva miers arī pavad.
Чтобы Божий мир тебя сопровождал.
Lai šis Dieva spēks, ja, ko viņš mums ir atstājis.
Которую он нам оставил.
Lai tas ir tas, kas tev vada.
чтобы это было то,
ceļiem,
что yeah. руководит тебя по его путям. И он будет вместе с тобою.
Neskatoties, tev būs kaut kā jāiet pie kādiem cilvēkiem.
Несмотря на то, может быть, тебе надо будет пойти к каким-то людям.
Bet viņš būs vienalga ar tevi kopā.
Но он все равно будет с тобой.
Viņš tur pagodināsies.
И он почтится там.
Un mēs savā ceļā mēs ar Andri braucām no šejienes.
И когда мы с Андресом по пути ехали сюда.
Andris liecās, es Andriem teicu, ko būs man teikt tam cilvēkam? Īsti jau nemaz, nu, negribējās iet.
Я говорил, я не знаю, что сказать этому человеку.
Я её есть не гребеяс, так как испарит.
Вообще как-то особо даже и не хотелось
ну,
идти к нему.
Есть,
мне человечески по человечески размышляю.
Быть так это брауц он луд себе якшене.
Но когда ты едешь и внутри себя молишься,
то ты сознательно кунгс дарит то.
Тогда ты получаешь от Бога.
Тогда делай это. Отбил, дари, он сейчас погодинашь.
Внутренний ответ делай, и тогда я почтусь там.
Он тату ирау, говорит, как Девс погодинашь.
И тогда ты видишь, как Бог там прославляется.
Сварик, сир, то варду дарить в своей жизни, он секвот там.
Потому важно следовать за этим словом и исполнять его в своей жизни.
Не весь такой цитает гудри.
Не только мудро его цитировать.
Бет дарить его в своей жизни.
Но поступать таким образом Amen. В своей жизни.
Да ты скунгс, он так, он тебя обгайсмос.
И тогда он осветит тебя.
Viņa vaiks spīdēs par tevi.
Его лицо будет сиять над тобой.
Tas kungs tev pacels kaut kad.
Он когда поднимет тебя.
Viņš tev pacels ārā un citi ieraudzīs. O, Dievs ir varens.
Он поднимет тебя, и другие увидят, Бог великий.
Viņš tev dos šo mieru.
И он даст тебе этот мир.
Jo tie ir viņa vārdi.
Это его слова.
Amen. Tāpēc mēs varam kopā palūgt Dievu.
И потому будем молиться вместе.
Es nezinu, kādiem tu apstākļiem ej
cauri. Не знаю, через какие обстоятельства ты
проходишь. Varbūt tu gribi iekšēji izlīdzināties ar to kungu.
Может быть, ты внутренне желаешь помириться, сравниться с Богом.
Varbūt tev nav miers.
Может быть, ты не имеешь мира.
Varbūt tu ej cauri šī kaut depresijai.
Может быть, ты проходишь через какую-то депрессию.
Dievs grib šodien tev pieskarties.
Но Бог желает сегодня прикоснуться к тебе.
Jo viņš saka, viņš ir šis svētais.
Ибо он говорит, что он есть Святой.
Viņš ir šis svētais.
Он есть святой.
Še, un ik viens, kas pie viņa griezīsies.
И каждый, кто обратится к нему.
Ja, viņš ir tas, kas tev svētīs.
Он будет тем, ja. Кто будет
благословлять тебя. Viņš tev pasargās, ja.
Он будет уберегать ja. Тебя.
Viņš tev izvedīs caur šīm ielajām.
Он ja. Проведёт тебя через эти ja. Долины.
Viņš tev dos šo mieru tavā sirdī.
Halleluja, он даст тебе мир в твоём сердце.
Mēs tev pateicamies, Tēvs.
Мы благодарим тебя,
Отец. Mēs tev pateicamies, Tēvs. Ka mēs varam Dievs nākt tavā priekšā.
Что мы можем приходить к тебе.
Ka mēs varam zemoties tavā priekšā.
Что мы можем смиряться перед
тобой. Tu, Jēzus, esi mums vajadzīgs.
Ты Иисус нужен.
Tu, Jēzus, esi nomirs par mani.
Ты умер за меня.
Tu esi nomirs par mani.
Ты умер за
меня. Tu esi samaksājis šo lielo cenu.
Ты заплатил эту
великую цену. Lai es ieraudzīju tevi.
Чтобы я увидел тебя.
Ka tu, Jēzu, darbojies.
Как ты, Иисус, действуешь.
Un es tevs nāku un zemojies tavā priekšā.
Я прихожу и смиряюсь
перед тобой. Un es
Прости, отец.
Katru manu sirdi, katru grēku.
Каждый мой грех.
Katru tevs, ko esi darījis savā sirdī.
Каждый мой проступок в моём сердце.
Tevs piedod tevs un mazgā.
Прости,
Šķīsti мой... mūsу sirdis,
tevs. Очисти наши сердца.
Ka mēs ieraugam.
Чтоб мы увидели.
Kad, kā tu esi dzīvs.
Тебя
un tu saki savā vārdā.
И ты говоришь слово
Visu,
своё.
Ko mēs apliecināsim tavā vārdā,
Все,
tevs.
Все, что мы будем провозглашать в слове твоём,
Ar savu muti, ka mēs piesauksim tevi.
Своими устами, когда мы будем призывать
un, ja
тебя.
Un ja tu sirdī tam ticēsi.
Если ты будешь веровать
Tu ieraudzīsi šīs izmaiņas.
Tu
ieraudzīsi šo dzīvību.
Ты увидишь эту жизнь.
Ko, ko Jēzus ir izdarījis tavā dzīvē.
То, что Иисус сделал.
Viņš ir nomirs par tevi.
Ibā
Viņš ir samaksājis šo cenu.
Он заплатил
Lai tu būtu atpirkts no visiem lāstiem. Šīm slimībām, no katram depresijas, no katras nabadzības, Tēvs. Tu esi mūs darījis brīvus Jēzus Kristus vārdā, lai tas nevar valdīt mūsu dzīvēs. Tēvs, mēs zemojamies Tavā priekšā. Tu, Jēzu, esi mums vajadzīgs. Tu, Jēzu, Mēs gribam redzēt, Jēzu, kā salūst ir šīs važas, kā sabrūk jebkād šī depresija, kā sabrūk tevs slinkums, kā sabrūk tevs šīs kauns, kā mēs baidamies, kā mēs negribam tevs kaut ko darīt tavā labā. Tevs, lai tas iznīgs Jēzus Kristus vārdā, tevs, lai mēs vairāk tevs apliecinām šo tavu vārdu, tevs, kā mēs ieraugam tevs, cik tu esi liels esam varens. Šilomo sotolobo kolobo sata mazatei. Lauri didabo kolobo sotedei. Hei, Jēzu! Jēzu, pieskaries Tevs katram ikvienam Tevs, kas šodien ir šeit, kas klausās Tevs. Pieskaries Jēzus Kristus vārdā Tevs, lai garīgā pasaulē Tevs iznīk šie vēlnišķīgie nodomi Tevs, ko vēlns grib darīt pie katras sirdis Tevs. Tevs, lai tas iznīks Jēzus vārdā, jo Tu esi dzīvs, Tu esi nomirs par mums Tevs, un Tu esi mūs atpircis Tevs no visiem šiem lāstiem Tevs. No katras kāds neveiksmes, kungs. Tevs, Tu esi atpircis, Tevs. Lai mēs staigātu šajā Tavā uzvarā. Lai mēs staigātu šajā Tavā spēkā, kungs, Tevs. Un kā mēs apliecinām Jēzu, ka Tu, Jēzu, esi mans kungs. Tu esi mans glābējs. Tevs, un pieskaries, Tevs. Katram, kam ir bijis šīs sirds lūkšana, Tevs. Un Tu saki, Tevs. Ik viens.
Každī.
Kas apliecinās Tevi par savu kungu un
pestītāju,
tas iegūs šo dzīvību. Un pieskaries šodien Tevs katrai sirdī, kas ir apliecinājis Tevi par savu kungu un
glābēju.
Tevs pieskaries Tevs un dziedi Jēzus Kristus vārdā. Amen.